เราเกิดมาไม่มีคู่มือเกิดมาก็ว่าทุกข์ก็ว่าก็ไม่รู้มันมาจากไหนร้องขอความช่วยเหลือจากเขาโชคดีที่เรามีพ่อมีแม่ที่ให้ความช่วยเหลือจากนั้นก็เติบโตขึ้นมาพอมีปัญหาก็วิ่งไปหาคนนั้นหาคนนี้แต่พอสุดท้ายก็ต้องเริ่มรู้จักตัวว่าเราต้องพึ่งตัวเองก็จะอาศัยคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้หลักในการพึ่งตัวเองนั้นท่านสอนไว้ เริ่มแรกต้องเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์เราทำอะไรลงไปใครถามแล้วก็บอกว่าใช่เราได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำบอกว่าไม่ได้ทำไม่โกหกไม่เปิดบังแต่เปิดบังคนอื่นก็ดูอยู่ใบอยู่ใบก็เปิดบังตัวเองทีนี้ปัญหาที่ว่าเปิดบังตัวเองมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาก็เราจะศึกษาการกระทำของเราเริ่มด้วยเจตนาท่านบอกว่าเจตนาที่ไม่ดีอย่าไปทำแต่เห็นว่าเจตนาไม่มีโทษก็ทำไปแต่ต้องดูผลที่ออกมาในระหว่างที่ทำก็บางครั้งมันจะเห็นชัดทันทีแล้วเรานึกว่ามันไม่เป็นไรแต่ที่จริงมันก็มีโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราก็หยุดถ้าไม่เห็นมีโทษเราก็ทำต่อไปจนสำเร็จพอเสร็จแล้วเราก็หันกลับมาดูผลระยะยาวแต่วันในระยะยาวมันก็ให้โทษแล้วก็เอาไปหาท่านผู้รู้ขอคำแนะนำจากท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำเพศแบบนั้นอีกแต่เห็นว่าไม่มีโทษเราก็แช่มชื่นแล้วก็การปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้านี่หลักนี่ก็ใช้ได้ทั่วไปหมดเลยตั้งแต่การกระทำแบบพื้นฐานจนกระทั่งการกระทำที่เราทำสมาธิทำภาวนาก็ต้องตั้งใจว่าดูเจตนาของเราให้มันมั่นคงรักษาเจตนาไว้แล้วก็เวลากำหนดลมหรือกำหนดพุทโธกำหนดอะไรแล้วก็ดูผลที่ออกมามันดีไหมท่านที่เหมือนเราเป็นพ่อครัวแม่ครัวนายจ้างชอบแบบไหนเราก็ต้องค่อยสังเกตดูอะไรที่นายจ้างเขาทานมากหรือชมเราก็ทำแบบนั้นให้มากๆนายจ้างก็จะได้พอใจในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันกำหนดลมแบบนั้นแบบนี้ใจไม่ค่อยอยู่ก็เอาเปลี่ยนซะถ้ามันไม่ชอบยาวก็เอาสั้นไม่ชอบลึกก็เอาตื้นไม่ชอบเร็วก็เอาช้าไม่ชอบช้าก็เอาเร็วแล้วก็แต่งได้แล้วก็ดูผลที่ออกมาจนกระทั่งได้ที่เราศึกษาจากไหนก็ศึกษาจากการกระทำของเราจะรู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องเริ่มด้วยเจตนาและดูผลของการกระทำนี่หลักพื้นฐานแต่มันหลักที่สำคัญมากอย่าหนีจากพื้นฐานให้กลายนักนี่คือคู่มือของพระพุทธเจ้าคู่มือของคนที่อยากจะแสวงหาความสุขที่ไว้ใจได้นั้นเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เราจะมีอะไรแสดงว่าเราก็ได้กำไรจากที่เราเกิดมานี่ก็ได้ความสุขที่มั่นคงในจิตใจของเรานั่นแหละกำไรที่ดีที่สุดเรียกว่าให้พรกับตัวเองทุกวันทุกวันที่เราทำแบบนี้